Iertați-mă că v-am ținut. Știu că vă grăbiți la... Adică o parte dintre voi se grăbesc la cântată la spitale, la colindat, dar o să mai întârziem. Sau puteți la fix să plecați, cei care merg la colindat. Și rămân 5. Dar să vă anunț ceva care cred că e folositor. Că părintele Constantin Necula, care n-a putut veni joia trecută, l-a mătut la cap zilele acestea și marța viitoare se întoarce din Spania, de la Valencia, și avionul, dacă nu-i ceață și așa, coboară pe la 7 și la 8 în sala unde, știți, la Fsega, marța viitoare la Fsega, la ora 8 seara. Să știți, o să apară și afișe. Pentru că problema aceasta a religiei în școală, aproape că Curtea Constituțională a scos-o și sunt mii de profesori de religie și sunteți mulți care, dacă mai sunteți așa cum e religia în școală, nepredate cum trebuie, neavând noi profesori de mare harismă, deci nu erau, n-aveau vocație mulți dintre ei, dar totuși au fost și profesori de deosebiți. Sunt convins că o parte dintre voi, dacă sunteți aici, sunteți și pentru că ați fi avut un profesor de religie care a mai spus câte ceva sau s-a implicat în ce a spus. Eu cel puțin știu între voi care sunt aici numai pentru că au avut un profesor de religie excepțional. Și atunci puținul același lucru ce se spune. Probabil că nu se predă cum trebuie. Probabil că curriculum sau cum zic ei, curricula și ce se predă acolo nu-i foarte bine aleasă. Pentru că nu o să fie niciodată copiii interesați prea mult de istoria Bisericii Românești în secolul 16, 17, nu știu ce. Și nu prea poți prinde cu lucrurile astea pe copii. Probabil că nu-i bine să se predea pe note la religie. Și acestea poate trebuie schimbate, dar să se desfințeze, să se scoată cu totul. Și numai dacă fac cerere părinții, în mod special, să vedem dacă ajung numărul de copii să se vină vreun profesor să le predea. De acolo până aici e cale lungă. Adică, da, să se schimbe multe și bine să se schimbe, dar nu așa să ajungă să fie o chestie rarisimă. Știți că copiii nu o să vrea să mai facă. Ei oricum se simt obosiți, nu vor, n-au chef, de-abia vrea așteaptă să plece acasă. Până și părinții credincioși o să zică, dai foarte obosit copilul, o să mai fie o oră în plus, dar să vină acasă. Lasă că îl învăț eu. Și nu o să se mai facă. Și păcat că aproape că o să fie copiii noștri și copiii frații voștri niște oameni care habar n-au despre creștinism. Habar n-au. Deci dacă se va merge pe partea asta necreștină, de a nu se mai preda, așa, mai au așa, mai înțeleg ceva din creștinism, mai înțeleg ceva, mai dibuiesc, mai au și ei de post, mai au și ei de ceva, dar o să fie păgâni în țară creștină copiii aceștia, dacă așa se va continua. Și trebuie părintele să vorbească despre asta, el e implicat în multe comisii de la patriarhie, de la nu știu ce, legat de religia în școală și cred că e primul glas mai serios care se va auzi în privința asta, pentru că nu știu ce e o tăcere suspectă. Toată lumea tace, profesorii nu zic nimic, toată lumea e fericită, se pregătesc de sărbători, dar anul viitor se va termina cu religia și mii de copii, mii de profesori vor rămâne și atâtea și atâtea secții de teologie litere, nu o să mai aibă niciun sens. Și atâtea oameni care și-au făcut viața mergând pe tiparul ăsta, nu știu ce se va întâmpla cu ei, săracii. Da. Dar nu asta e principalul, nici măcar că acești mii de oameni vor rămâne fără slujbe, ci că alți sute de mii de copii vor rămâne absolut fără nicio informație de credință. Fără nicio informație de credință și doar cu niște, știți ce o să rămână și ce o să știe de credință? Ce se spune pe la Discovery, ce se mai spune pe la știri despre preoții care beau, fumează, fac prostii, desfrânează și așa, despre monahii care nu muncesc, despre, eu știu, în sensul rău, vorbesc de informațiile rele. Și alese special și puse și vârâte zilnic, pentru că este o campanie, să știți, este o campanie foarte bine gândită împotriva bisericii. La începutul anilor 90 a venit atunci în România o reprezentantă a Uniunii Europene, dar nu numai, și NATO, și era și nu numai NATO, și deja o reprezentant într-un fel și NATO, reprezentant și Uniunea Europeană, și în același timp marile loji masonice vorbeau prin glasul ei și ei au spus ca să ducem pe țara aceasta pe șinele normalității, democrației și să putem să stâmpărăm toată habonicia, toată incapacitatea de înțelegere a oamenilor, să-i modificăm, să-i facem o țară cum trebuie să facem, trebuie trei instituții să le schimbăm sau chiar să le desființăm. Armata, școala și biserica. Și zicea că în această ordine vom face. Și a zis că în ordine asta s-a făcut. Armata cam dispărut, nu mai există. Școala, vai de capul ei săraca. Și biserica care a venit la rând. A venit la rând, a venit mai de mult timp, dar acum chiar că vine la rând. Au și nu biserica în sine are păcat, ci noi, membrii bisericii și mai ales noi preoții și ierarhia în greșelile noastre și trebuie să fim pedepsiți, dar nu biserica în sine și nu oamenii. Și nu așa, și nu copiii. Și de aceea o să asistați în următoarele luni, ani, la o invazie înfricoșitoare de vești, știri, filmări ascunse despre tot ceea ce poate fi rău, ca să se poată vârâ în mintea oamenilor că e o instituție parazitară, că această instituție care e cea mai veche și singura rămasă de 2000 de ani constant, continuu, s-au schimbat orânduiri sociale, s-au schimbat tot ce vrei în lumea asta, state, au trecut barbari, au venit alții, imperii imense s-au făcut praș pulvere, dar i-a rămas, știți? Dar asta e un parazit al societății și trebuie extirpat afară. Asta vor ei să spună până la sfârșit. În catolicism au cam reușit și catolicismul ar avea multe să ne învețe, în sensul că ei săraci se cam luptă cu asta, vai de capul lor săracii, câte au pătimit în ultimele sute de ani. Acum vine și peste noi. Ne-am avut marea șansă că nu ne-am prea băgat cu politica, dar în ultimii 20 de ani, pentru că politica a devenit într-o dată libertate și politică, au fost niște mici schimburi de amabilități între politică și biserică în unele situații și acestea au fost, nu trebuiau să fie. Politicul totdeauna a vrut să se reazme de biserică ca să își capete aură de uns al lui Dumnezeu care vine să stăpânească poporul și așa biserica a greșit prin unul dintre membrii noștri apropiindu-se de ei sau dându-le prea mare cinstire, ceea ce nu merita. Și de aici n-am cunoscut un ierarh mai serios în privința asta de despărțire de politică decât pe înaltul Bartolomeu, care era absolut împotriva, mai ales că el suferise o viață întreagă din cauza nenorocitei de politici, prin închisori și peste tot. Și zicea, nu, biserica nu are ce să se apropie de biserică, de politică. Și părintele Constantin Nicola tocmai despre aceste lucruri o să vorbească. E puțin mai, așa, mai un discurs mai puțin duhovnicesc, dar foarte folositor și important în perioada asta. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Acum, la facere, suntem la începutul capitolului 9, am trecut și retrecut peste mai multe versete și am ajuns la versetul 4. Dacă să înțelegeți versetul 4, recitez de la primul verset din capitolul 9. Și a binecuvântat Dumnezeu pe noi și pe fiii lui și le-a zis, nașteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți. Groaza și frica de voi să aibă toate fiarele pământului, toate păsările cerului, tot ce se mișcă pe pământ și toți peștii mării, căci toate acestea vi le-am dat la îndemână. Tot ce se mișcă și ce trăiește să vă fie mâncare, toate vi le-am dat ca și iarba verde. Despre aceasta, al treilea verset, tot ce se mișcă și ce trăiește să vă fie de mâncare, toate vi le-am dat ca și iarba verde. Am vorbit și în înțelesul simplu că omul din acest moment are cumva, începe să mănânce carne, Dumnezeu îl binecuvintează pentru asta, îi îngăduie, până atunci nu mâncase, îi schimbă și compoziția și felul de și structura corpului ca să-l ajute spre asta. Deci omul atunci a avut s-a mai produs o schimbare a conformației lui interioare și nu mult, nu exterioare, anatomice, ca să poată să asimileze carnea, să o proceseze, să ceea ce până atunci nu putea. Și despre asta am vorbit și am vorbit și despre un înțeles duhovnicesc al acestui text, că pentru sufletul cel mai adânc, cel mai profund, sufletul, că cel după chipul și asemenea lui Dumnezeu, spre mâncare i-a dat Dumnezeu tot ce se mișcă și tot ce trăiește, toate vi le-am dat la îndemână, ca și iarba verde. Și am vorbit despre acestea, adică, dacă vă aduceți aminte, tot ceea ce este viu și acum prezent, real, să fie spre mâncare sufletului, așa cum Dumnezeu este un prezent continuu și când te raportezi la El, te raportezi foarte viu și prezent, acum, aici. Relația cu Dumnezeu nu este niciodată la trecut sau la viitor, pentru că El este aici continuu, nu îl incomodează nici timpul, nici spațiul, nici nimic. Și ești tot timpul cu El într-un prezent absolut, așa încât cea mai perfectă și mai pură mâncare pentru suflet, care e curată, neîncetat curată, neîncetat mișcătoare, neîncetat vie, și care atunci ți se dăruiește, atunci se taie și se junghe în fața ta și ți se dăruiește, este Dumnezeu, care atunci ți se dă. Atunci vorbești cu El și atunci devine cuvântul Lui, cuvântul care hrănește inima ta. Că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul ce este din gura lui Dumnezeu. Și relația cu Dumnezeu este atunci, în clipa aceea. El este un... Cu El nu poți să ai amintiri, cu Dumnezeu nu poți să ai amintiri asupra căruia să stai, să-ți pierzi vremea. Cum avem noi cu cineva care nu-l mai vedem și stăm și ne amintim cum era și ce făcea. Dumnezeu e aici acum și ce să-ți amintești? Îți trece în minte puțin că celălalt am avut eu în copilărie cu de atât de prezent și puternic prezent Dumnezeu în clipa aia, că nu poți să stai cu ochii dați peste cap în trecut, pentru că El este aici. Dacă ai ceva de spus, îi spui acum. Dacă ai ceva de reproșat, îi spui aici, îi reproșezi acum. Dacă ai ceva de mulțumit, îi mulțumești acum. E un etern acum. Așa încât mâncarea perfectă pentru suflet este Dumnezeu. Și după citatul ăsta, după versetul ăsta, și acum evreii se străduiesc să țină acest verset, se străduiesc foarte mult și folosesc așa zisă mâncare coșer sau cușer, zic unii, adică foarte de puțin timp făcută, totdeauna proaspătă, atunci făcută, dacă se poate, atunci. Și sunt vestite peste tot prin Israel restaurantele coșer sau cușer, zic ei, mâncare cu mâncare coșer, care e într-adevăr, și recunosc că am fost și în toamna aceasta, n-am mâncat niciodată mâncare mai proaspătă ca acolo. Din orice, la orice. Și se simțea, se vedea și era într-adevăr altceva. Era atunci făcut. Niciodată nu țin, nu congelează, nu la acele restaurante. Nu țin, nu... Ce este făcut atunci, atunci și nimic altceva. Și acum restaurantele care sunt foarte vestiți, sau o familie care vrea să trăiască cât mai curat, cât mai încearcă să mănânce mâncarea cea mai, cum să zic, atunci făcută și atunci adusă și dacă se poate luată din grădină atunci și dacă se poate totul să fie luat de acolo, din apropiere și... și în înțelesul acesta, dar și mai ales în înțelesul, cum vă ziceam, duhovnicesc, în care Dumnezeu devine mâncarea coșer, cu adevărat, care nu o poți lua nici din trecut, nici din viitor, și de atunci, în clipa aceea. Și dacă vă aduceți aminte, am vorbit foarte mult de a ne izbăvi, de a hrăni sufletul cu mortăciunile amintirilor trecute, care nu mai sunt, și cu păruta hrană care nu există, a planurilor viitoare și a imaginației noastre. Și care e ca și cum ai... ți-ai imaginat că mănânci și nu mănânci nimic. Și rămâi tot flământ și tot... Despre acesta am mai vorbit. Dar despre acest verset al treilea, despre care v-am spus până acum, aș mai vrea să ne oprim la ceva. Sfântul Ambrozie al Mediolanului mai descoperă o fantă pe care mai putem privi acest verset, pe care la care nu m-am gândit. Zice, iată, toate vi le-am dat ca și iarba câmpului. Tot ce mișcă, tot ce se mișcă, tot ce trăiește, să fie spre mâncare, toate vi le-am dat la îndemână ca iarba câmpului. Și el zice, deci toate vi le-am dat la îndemână, toate acestea, animale, unele înfricoșătoare, unele domestice, altele sălbatice, toate vi le-am dat la îndemână ca și iarba câmpului. Și el interpretează așa, zice, duhovnicește, are înțelesul acesta. Patimile fără socoteală trebuie supuse minții înțelepte. Așa cum și el zicea, așa cum iarba câmpului e cea mai cuminte din grădina unui țăran, nu? Acasă ce este mai cuminte la voi în grădină? Iarba. Care e cuminte? Nu ai murit niciodată din cauza ierbii, nu te-a prins iarba și te-a gâtuit, nu ți-a făcut nimic iarba. Iarba e iarba e cea mai supusă și face ce vrei. O cosești, o tunzi, o faci din ea ce vrei, faci valuri din iarbă, faci tu ce vrei. Și el zicea, așa cum iarba câmpului este partea cea mai ascultătoare și ea reprezintă partea ascultătoare a sufletului, așa cum noi, oricât de răzvătiți am fi, oricât de cârcotași, oricâte gânduri de hulă, gânduri care nu le putem ține sub stăpânire, sau patim care ne muncești și care nu le putem ține sub stăpânire, am avea, există o parte a sufletului și o parte a minții, a inimii noastre, care e sub stăpânirea noastră. Așa, totdeauna există o parte a minții care e sub stăpânirea noastră și noi ne identificăm cu ea. Adică sunt eu care vorbesc și care vreau așa, să zicem. Da, este mine, în mintea mea niște gânduri și niște vifuri pe acolo, dar există o parte a minții care sunt eu, ăla, eu știu că vreau asta. Aia zicea Sfântul Ambrozie, e iarba. Aia cu minte blândă care te ascultă. În inimă la fel. Există patimii înfricoșătoare, porniri, de toate felurile. Dar există o parte a inimii care te ascultă, care e cu minte, care când îi zici, mai stai cu minte, nu-i cazul. Ea chiar se supune, de chiar zice, da, nu-i cazul. Dar e mică, e puțină acolo parte a inimii care te ascultă, dar aia e iarba. Aia e iarba. Și la suflet la fel. Și zice Dumnezeu, toate acestea, și animalele sălbatice, și târătoarele, și cele care locuiesc în ape, și păsările, toate ținem dat la îndemână ca iarba câmpului. Sfântul Ambrozie al Mediolanului zice, toate acestea pot fi stăpânite de noi. Dumnezeu ne dă în putere. Adică ne dă puterea Dumnezeu să le stăpânim. Cu alte cuvinte. Adică, păsările cerului sunt gândurile care ne bat toată ziua și parcă sunt de nestăpâniți și n-avem ce să le facem. Pot fi stăpânite prin puterea lui Dumnezeu. Nu numai de noi singuri luptându-ne. Și Dumnezeu ne dă puterea să le stăpânim. Și devin ca iarba câmpului. Adică n-au puterea asupra noastră. Devin blânde și cuminți aceste gânduri sau devin nepăsătoare ca nu ne pasă de ele ca și influența asupra noastră. După aceea, târătoarele. Sunt patimile cele mai grele, cele mai care se târăsc pe pântecele nostru. Le putem ține sub stăpânire. Le putem ține sub stăpânire prin puterea lui Dumnezeu, prin darul lui Dumnezeu, prin rugăciunea și însoțirea cu Dumnezeu. Le putem ține sub stăpânire. Animalele sălbatice, pornirile inimii nestăvilite, se pot ține sub stăpânire de către noi cu ajutorul lui Dumnezeu. Cele care sunt adâncul mărilor, vietățile care locuiesc în adâncul mărilor, cele care sălășuiesc, pornirile care sălășuiesc neștiute noi, inconștient, subconștient, pot fi ținute sub stăpânire. De noi niciodată singur, numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Asta vrea să spun acest verset. Că iată, toate ți le-am dat ca și iarba verde, dacă ne vom ține aproape de Dumnezeu. Ele se vor supune până la urmă. Și de fapt asta e toată marea ascetica și mistica creștină. Ne arată cum să ținem sub stăpânire tot acest amalgam de animale sălbatice, de stihii care se repede asupra noastră la nivel interior, cu puterea noastră, cu puterea care ne este la îndemână, a minții, a inimii, a sufletului, iarba verde din sufletele noastre, aia care ni se supune, și împreună cu ea puterea lui Dumnezeu. Cum putem ține sub stăpânire tot acest tumult de animale sălbatice care ne se răzvătesc în motiva noastră? Și asta vorbește toată ascetica și toată mistica creștină. Cum putem face asta? Și postul, rugăciunea, liturghia, în general tainele, sunt marile metode de îmblânzire a animalelor sălbatice din inima noastră. Și ascultarea Cuvântului Dumnezeu, citirea Evangheliei, citirea Vieților Sfinților, transformarea minții, încercarea de a trăi și noi lucrurile acelea, de a crede și noi lucrurile acelea, sunt marile taine ale îmblânzirii hoardelor de cai sălbatici din sufletele noastre. Înțelegeți? Asta este marea taină. De fapt, exact cum când vrei să îmblânzești un tigru, trebuie să te apropii de un bun îmblăzitor care să spună acum face așa, acum face așa, nu că las că găsești o, inventezi eu ceva. Nu inventezi nimic, că pleci de acolo mâncat. Și Dumnezeu cel care este marele pedagog, un singur învățător aveți, Hristos, zice Dumnezeu. Ei, învățătorul, marele pedagog, vine să-ți arate cum să îmblăzești tigrul acela care... Exact cu părintele Arsenie i-a zis, acelui om care făgea vitele și a zis că ce face omule? Și a zis, ia, păi deși au dobitoacele astea. Dar dobitocul din tine îl păzește, a zis, prin răsenie. Deci, lupta, de fapt, a creștinului este să păzim dobitocul din noi, nu? De ce crezi că zicea părintele Ilie Clopa tot timpul? Măgaru, eu sunt măgaru, el de fapt trăgea, a trăgea atenția că noi suntem, avem o parte dobitocească în noi pe care trebuie să o ținem sub stăpânire. Mai mult ne bătea nouă șaua, că vezi că voi sunteți măgarii. Chiar dacă el se recunoștea și era sincer că e măgarul, dar cred că trebuia să înțelegem că noi suntem dobitoacele care nu prea ne ține sub stăpânire. Și știți cum e măgarul? Când nu vrea, nu vrea. Când vrea, vrea. Când nu știu ce. El, ce are el chef? Și cum să ții sub stăpânire măgarul ăsta? Până și la nivel exterior, darurile și puterea pe care ne-a dat Dumnezeu, semnele prin care Dumnezeu ne dă putere de stăpânire asupra duhurilor, semnele exterioare și interioare, puterea exterioară și interioară pe care Dumnezeu ne-o dă ca să ne stăpânim, ca să stăpânim, n-ați luat nimic. Până și la nivel exterior au putere. De pildă, crucile, crucea, are putere și la nivel exterior asupra duhurilor necurate. Nu numai la nivel interior. Adică crucea, că a înțeles că, de fapt, prin ce are puterea la nivel interior crucea? Că ți-aduce aminte că Dumnezeu atât de mult ne-a iubit încât a binevoit și să se lase răstignit și să moară pentru noi. Și nu s-a mâhnit pe noi și nu s-a mâniat. Și a suferit toată aceasta și ne-a fost nouă spre folos. Deci crucea are o mare putere la nivel interior. De a stăpâni toate pornirile așa nebune. Dar ea are și la nivel exterior. De exemplu, se știe că locurile unde sunt crucile, spunea o femeie că acolo în zona unde era ea trecea un drum pe care circulau multe camioane și multe mașini mari și zicea, au fost aici aproape lună de lună accidente îngrozitoare. Și că au intrat în case cu tirurile, și că au dat peste oameni, și că de când am pus crucea asta aici, nu a mai fost. Deci au ridicat o troiță acolo și Dumnezeu s-a rugat și Dumnezeu a binevoit din momentul acela că a păzit pe oamenii aceia de toată ispita și nu a mai fost. Deci crucea nu era pusă întâmplător de țărani, săraci, în vechime, pe la crucișări, peste tot, de s-a umplut România de troițe, peste tot. Și avea un rost, avea un, de exemplu, părintele Arsenie spunea, măi, dacă și te rogi și în casa ta tot necazuri și ispite și chiar și ispite drăcești și arătări demonice și cine știe ce lucrări vrăjitorești ale altora și dacă te și rogi și dacă ai adus și preoți și ai sfințit și dacă toți se torc spre credință din casa aceea și se spovedește și se împărtășesc și totuși continuă acele ispite, faceți cruce în mijloc, faceți o troiță în mijlocul curții, o cruce, faceți rugăciune pentru în fața acelei cruce, adică aduceți preotul și să facă rugăciune acolo și se vor încerta. Și să știți că așa e. Încercați și de mine, tot așa, oameni veniți spunându-mi, domnule, nu mai putem. Păi ați făcut, mergeți acolo, mergem. Haideți să facem o cruce în mijlocul casei, în mijlocul curții. Și-au făcut troiță și am sfințit acolo și s-a liniștit dintr-o dată. Puterea crucii este înfricoșătoare pentru demoni. Dar gândiți-vă că și la nivel interior, nu e numai la un nivel exterior, așa. Sunt niște daruri pe care Dumnezeu ne le-a dat, niște puteri, niște semne cu care noi biruim partea nestăvilită a noastră, dar care dacă ar fi numai acestea, știți? Dacă ar fi numai animale sălbatice, dacă ar fi numai târâtoare, înfricoșătoare în sufletul nostru, dacă ar fi numai păsări care ne biciuiesc cu aripile și cu ciocurile lor ale în sufletul nostru, dacă ar fi numai balenele și chiții cei mari din adâncurile mărilor, dar acestea la un moment dat ajung să fie posedate de puteri ale diavolului. Deci, adică diavolul vine și marșează și patinează și se folosește de pornirile noastre nestăvilite care acolo lucrează și îi dă putere de 10 ori mai mult, așa cum acei demonizați din Sfântul Gadarenilor încercau bărbați puternici să-i lege codogoane și ei le rupeau ca nimic. Deci, dintr-o dată, după ce noi Știți când capătă diavolul putere? Când insistăm asupra unor patii mult timp și le aducem la un grad și la o complexitate și la o urăciune înfricoșătoare, și beție, și desfrânare, și trecem peste orice mustrare de conștiință, trecem peste orice părere de rău de familie, de ceilalți care suferă înfricoșător, nu ne pasă de nimic și continuăm ani și ani de zile să facem asta, la un anumit moment dat, diavolul are putere să vină să ocupe pe acel om, să-l ocupe, mai ales partea aceea patimi, adică să lucreze bine acea patimă, să dea puterea acelei patimi, să-i dea puteri înfricoșătoare, înspăimântătoare, de nespus în cuvinte, și de care te miri și tu, măi, în stare să dea foc la un oraș pentru patima lui, în stare să facă orice, noi zicem acum, o numim, îi dăm tot felul de denumiri de astea, dependență, nu știu ce, nu știu cum, dar să știți că peste dependență și mai presus de aia este și o lucrare a demonilor, nu e numai o chestie care ține celulă și de genom uman, ci mult mai mult. Orice, prima dată este, așa cum lumea a început, la început a fost Duhul, a fost Dumnezeu, și după aceea a fost materia, și la început a fost făcută lumea nevăzută, îngerii, și după aceea a fost făcută lumea văzută, și căderea a început din lumea nevăzută, și după aceea a fost căderea în lumea văzută, clară, așa să știți că este și la nivelul, și la nivelul răului, adică prima dată e la nivel interior, e lucrarea răului, și după aia se vede și la nivel exterior, în celulă, în, nu știu, în dependență, în tot felul de deformări anatomice, în tot felul de nebunii. Deci trupul cumva se supune și urmează și se conformează la urâciunea sfetească care s-a instalat. Trupul se pliază și se modifică după ceea ce îl stăpânește. Așa cum trupurile sfinților se curăță și se nobilează, se curățesc și devin purtătoare de viață, el în niște celule prăpădite, ca orice celulă. Niște oase fragile, ca orice oase a unui bătrân, devin purtătoare de viață și tămăduitoare a mii și mii de oameni. Așa cei care stă, așa cum trupul este, putem zice că este, și nu putem zice, este templul al Duhului Sfânt, el poate deveni templul al puterilor întunericului, al diavolului, pur și simplu, și de aici încolo această putere a diavolului și stăpânirea diavolului asupra trupului și asupra omului în sine se arată și în schimbări anatomice, în schimbări fiziologice, în dependențe înfricoșătoare, în schimbarea genomului, în lucruri foarte grave, foarte grave, pe care cei din exterior, medicii le diagnostichează, da, constată, dar ei nu văd și partea interioară, nu văd și partea înfricoșătoare. Și lupta e totdeauna împotriva deformărilor celulelor, deformărilor anatomice, dar nu împotriva Duhului care oricum stăpânește în continuare acolo. Adică tu nu poți rezolva nimic numai la nivel medical, dacă nu o iei în seamă și partea demonică, partea înfricoșătoare care s-a înstăpânit acolo și care capătă putere acolo și care continuă să deformeze omul. Și dacă l-ai astupat, e ca și o oală sub presiune, în care dacă astupi într-un loc, explodează în alt loc. Și tot așa. Și răul se arată în alt mod, și în alt chip, și în alt fel. Și de aceasta au fost mari medicii fără de argint, doctorii fără de argint, sfinții bisericii, care continuau să trateze bolile la nivel medical. Erau medici. Dar ei știau că mai presus de și mai mult decât numai a trata la nivel medical, există și o parte nevăzută unde trebuie să lucreze. Și acolo Dumnezeu are puterea și pe Dumnezeu trebuie să-L chemăm ca să vină să vindece. Și nu ei, deci ei, niciodată un medic, la nivel, orice medic, oricine ar fi el, nu poate deveni și medic spiritual. Pentru că medicul spiritual singur e Dumnezeu. Nu tu vindeci, oricine ai fi tu, preot, ierarh, doctor, credincios, nu tu vindeci sufletul celuilalt. Prin niciun cuvânt, și Dumnezeu îl vindecă și trebuie să-L chem pe Dumnezeu să-L vindece pe acel om. Și trebuie cumva să-L convingi pe acel om să se lase vindecat. Dumnezeu ține seama și de libertatea omului. Și să îngăduie, măcar să îngăduie încetul cu încet, dreaptă cu treaptă, omul acela, venirea lui Dumnezeu și îndepărtarea satanei ca putere, ca lucrare. Ziceam că și la nivel exterior se văd semnele și puterile care ne le-a dat Dumnezeu și în apa sfințită, care este cu totul și cu totul alta. faceți experiența asta, luați un pahar cu apă sfințită și îl puneți și mai puneți lângă el un pahar obișnuit de apă, aceeași apă, numai nesfințită. Și o să vedeți în câteva săptămâni ce urât pute cel nesfințit și cum rămâne cel sfințit. Ce se poate? O să vi se zică că nu, că busuiocul. Eu nu folosesc de mult busuioc, folosesc o chestie de rafie. O să zică argintul, nu folosesc lemn, cruce de lemn sau de fier obișnuită. Nu există. Nu sunt explicații de felul ăsta. Explicațiile sunt altele. E chemarea unui duh, Duhul lui Dumnezeu care vine să se lășește acolo. În moleculele acelea de apă, așa cum se știe și s-a văzut și sunt de neexplicat, acestea poate numai cercetătorii ruși mai au curaj să le spună, cum în jurul bisericilor și la Cernobâl și în toate zonele acestea unde sunt iradieri groaznice, sunt zone de kilometri întregi în care energia aceasta rea, degajată încă de acolo din zona Cernobâl, nu există. Deci ea este ca și cum ar fi o bulă de săpun care ar acoperi toată zona aceea. Dar nu numai aceasta. Multe altele. Multe se pot spune. Despre versetul 3, aceasta vreau să spun. Acum să vedem la versetul 4, care este mai, deschide o problemă mult mai grea și mult mai complicată. Și o să vă citesc ca să înțelegeți. Deci, vă citesc din nou versetul 3, că e legat de 4. Și după aceea o să-l auziți pe 4. Tot ce se mișcă și ce trăiește și să vă fie de mâncare, toate vi le-am dat la îndemână ca și iarba verde. Acum versetul 4. Numai carne cu sângele ei, în care e viața ei, să nu mâncați. Căci eu și sângele vostru, în care e viața voastră, îl voi cere de la orice fiară și voi cere viața omului din mâna omului, din mâna fratelui său. De va vărsa cineva sângele omenesc, sângele aceluia de mână de om se va vărsa, căci Dumnezeu a făcut om după chipul său. Da. Dar o să ne oprim la versetul 4, numai carne cu sângele ei în care e viața ei, să nu mâncați. Legat de asta sunt multe discuții. Pentru că e înțeles greșit acest verset și altele legate de sânge, pentru că este înțeles greșit acest verset, din acel motiv jehoviștii nu vor, și mai sunt secte care nu vor să facă transfuzii sau să îngăduie să li se facă transfuzii sau perfuzii sau transfuzii, să zic, numesc, nu? Transfuzii. Și nu vor să doneze sânge sau să primească sânge și lasă și preferă să le moară copii pentru o prostie, pentru că ei zic că acolo e viața, nu știu. Da, într-un anumit înțeles o să vedeți, într-un anumit înțeles în care a zis Dumnezeu, dar nu în sensul de plin că este viața omului acolo, că sufletul este acolo în sânge. Aceasta e o greșeală și luat așa din context și numai acesta luat în seamă, poți să divaghezi, să o iei tu razna și să zici, da, deci acolo și n-ai voie să donezi sânge. Nu. Despre sânge și despre viața din sânge și despre acest organ, îl putem numi organ. Medicii îl numesc organ, sângele. Nu putem numi organ, nu știu cum să-l numim. Da? Deci, n-am știut, de am zis organ, așa? Despre acest organ umblător, fără formă, foarte interesant. Dumnezeu numește sufletul, viața omului îl numește, dar o să vedeți de ce. Pe anul 403, un prieten al lui Platon, Critias, zicea, era filozof păgân, 403 înainte de Hristos. El spunea că sufletul e în sânge. Și zicea că sufletul este acela datorită căruia trăim, care este sensibil. Făcea o diferență și zicea, există un suflet superior, acela pentru care judecăm, suntem logici, avem o înțelepciune, gândim clar lucrurile, acesta e sufletul superior, partea sufletului superior, o parte a sufletului superior și este o parte a sufletului mai inferioară, dar nu inferioară neapărat ca folos și ca importanță, ci inferioară ca lucrare, ca are alte lucrare, nu are lucrarea asta de gândire, de judecare, de așa, și ei numeau această parte a sufletului suflu de viață, care umple organismul de viață și îl face să trăiască, îl face să continue, îl face să... și îl numeau o altă parte a sufletului, o altă lucrare a sufletului. Și Hipocrat era și el de acord cu ideea asta, deși îl cam critica pe Cristias, și el a trăit până în 273 înainte de Hristos. Hipocrat știți cine e, părintele medicinei. Aristotel vorbea și el de o entelehie, îi zicea, la suflet, un principiu material legat de mișcare în sânge, care e viața. Despre asta altă dată. Alții au spus că sufletul e în foc, alții au zis, tot felul s-a zis, că sufletul e în apă, că sufletul e în foc, că sufletul e în sânge. Mulți au zis că sufletul e în sânge. Ar trebui totuși să ne apropiem de Moise, care la început, când vorbește despre facerea omului, zice în capitolul 2, versetul 7, că din facere zice, a suflat Dumnezeu în fața lui suflare de viață și a devenit sufletul, și a devenit omul suflet viu, suflet viu. Și Moise, cumva, nu Moise în sine, ci cum a insuflat de la Dumnezeu, vorbește de două lucrări ale sufletului. Una rațională, sufletul rațional, acesta care înțelege sensibil, atent, nu știu, cuprinde muzica, se emoționează, tot ce înseamnă partea superioară a sufletului, dar vorbește de un fel de suflu de viață, care tot sufletului dădea, acela care într-un fel l-au și animalele, un suflet de viață pe care trăiesc și respiră și care le dau puterea de a merge mai departe și care le dau puterea să funcționeze în sine, el, ca organism. Și suflul acesta de viață nu îl despărțea de suflet. Era tot puterea sufletului, părții spirituale, tot acest suflu de viață. Dar era o parte puțin inferioară a sufletului, nu era socotit partea superioară. Și Sfântul Ambrozie chiar separă și zice el, să separăm în suflet ceea ce este rațional, ceea ce este înalt, ceea ce este sensibil, ceea ce este fin și care este chipul Duhului Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt în sine, de ceea ce există ca suflu de viață în trup și care ține organele și care îl face pe om să meargă mai departe și care îi dă vlagă și îi dă hotărâre și știți? Aceasta ei o numeau o parte care ține suflu de viață și care l-au și animalele, dar tot suflet. Tot suflet. Și în înțelesul ăsta zice Dumnezeu că sângele omului e viața lui. Nu în sensul că sufletul lui în sine, că în sângele omului e sufletul lui. Nu în sensul că sângele, niciun sfânt mare, părinte, nici iudeii care aveau și ei această parte a Scripturii, nici creștinii n-au interpretat că și n-au putut și n-a rămas această concepție că sângele omului este sufletul lui. Nu. Ci că el, sufletul acesta, sângele acesta, prin mișcarea lui și prin faptul că mobilizează tot corpul, tot organismul, se aseamănă sau oricum poartă în sine sau are cumva în apropierea lui sufletul acesta, suflu viu al lui Dumnezeu. Sfântul Ambrozie al Mediolanului vorbește mult despre asta. Nu știu dacă are rost să... Dar să știți, ca să putem înțelege mai bine, pentru greci era mult mai simplu. La ei, duh, suflet, era același cuvânt folosit și pentru aer. Pneuma. Și atunci, cum zicem acum, pneurile sau pneumatic. Sau... Pneuma înseamnă duh la ei. Și atunci... Faptul că o parte a sângelui lua aerul, pneuma, aerul, și îl purta în sus și în jos și prin asta a mobilizat tot organismul și a producea arderile în celule și totul se datora acestui suflu de aer pe care el lua în artere și îl ducea în tot corpul, el înțelegea, Sfântul Ambrozie al Mediolanului, înțelegea că la acest suflu de viață, la această parte a sufletului care mobilizează viața, se referă aici Dumnezeu. Dar nu o să insist asupra acestor lucruri. Este alt motiv mult, mult mai adânc pentru care Dumnezeu zice aici, așa, numai carnea cu sângele ei, în care este viața ei, să nu mâncați. De ce numește Dumnezeu sângele viața și sufletul în așa timp al omului? Mai târziu o să vezi că îl numește și suflet. De ce? Și motivul pentru care îl numește suflet, sângele, este de fapt duhovnicesc. Și o să vedeți de ce. În înțeles duhovnicesc, zice Sfântul Ambrozie, dar nu numai el, Sfântul Ioan Gură de Aur și alții, să ne gândim puțin, să dăm câteva caracteristici sângelui. Este cald în primul rând, nu? Sângele care nu mai e cald, nu mai e sânge, nu are niciun folos. Cel puțin pentru organismul viu. Este cald, este mișcător neîncetat, nu poate să stea așa într-un loc. Dacă stă într-un loc, face tot felul de boli îngrozitoare. Este aprins, ei vorbeau de sângele care e purtător de suflu, de viață, arterele. Este aprins, este roșu, este lucrător, niciodată nu sângele nu se plimbă degeaba. Adică nu face așa, hai să ne plimbăm cu celulele în dreapta și în stânga să mai călătorim. Ori duce oxigenul și așa și mâncarea și tot ce trebuie și aduce înapoi toate, tot ceea ce rezidurile, dar lucrează neîncetat și nu are un loc al lui unde să zici, domne, aici e sălașului, ăsta e, l-am găsit, e sălașului. Nu, e nici măcar inima lui, că inima de-abia îl prinde și îl dă afară, iar îl prinde, iar îl dă afară. Și nu, niciunde nu-i sălașului. Și părinții ziceau, de aceea Dumnezeu aici compară sufletul cu sângele și viața omului cu sângele, pentru că sufletul, dacă este să fie suflet și să aibă cu adevărat, să nu moară sufletul noi, trebuie să fie totdeauna cald, totdeauna să fie aprins de credință, de evlavie către Dumnezeu. Dacă sufletul nu este aprins de credință și de evlavie, el este rece și nu mai este suflet. Sau își pierde caracteristică de suflet viu. Este un suflet mort, un suflet bolnav, un suflet obosit. Dacă este cald, este plin de viață și este plin de vigoare. Dicem despre un om că este vlăguit când îi lipsește sânge din el și e așa, sau este înghețat că are hipotermie. Așa și sufletul. Sufletul omului poate să fie vlăguit, că sângele din el e puțin, sau să fie sângele rece și să fie hipotermic. Dar, ca să fie sufletul suflet viu cu adevărat, el trebuie să fie cald, adică credința și evlavia noastră să fie caldă, trebuie să fie neîncetat mișcător, adică neîncetat lucrător al poruncilor Dumnezeu. Nu te poți izola, nu poți intra într-un fel de nirvana în care eu lucrez. Nici măcar când te retragi complet, legătura ta cu Dumnezeu trebuie să fie vie, continuă, ziua și noaptea. Neîncetat, nu poți să zici, acum voi dormi și voi dispărea. Dispariția nu există în creștinism. Ci voi dialoga neîncetat cu Dumnezeu. Nu voi mai închide ochii mei niciodată. Nu voi mai lăsa sufletul meu să stea departe de trezvie, departe de atenție la Dumnezeu. E tocmai mișcarea aceasta, neîncetată atenție spre Dumnezeu, neîncetată urcarea spre El și spre aproapele. Că cea mai mare poruncă din lege este să iubești pe Dumnezeu și să iubești pe aproapele. Adică mișcarea spre celălalt. Este mișcător, ca și sângele, nu se oprește niciodată. Este aprins, adică ca un foc care arde, așa cum el duce oxigenul care după aceea arde în celule, produce arderile, așa sufletul este aprins și așa trebuie să fie aprins, să aibă în sine aprinderea aceasta a credinței. Este roșu și roșu totdeauna reprezintă dragostea și chintesența sufletului unui om și știți că și asta căutați de când v-ați născut până veți muri, tot dragostea o căutați și toți oamenii la asta nădăjduiesc și asta tânjesc și sufletul nu se odihnește decât în dragostea curată, de plină, fără umbre, pe care o căutăm și la Dumnezeu și la oameni și sufletul acolo se odihnește, deci de aceea comparăm sufletul cu sângele, pentru că este roșu sânge, adică dragostea. Este lucrător, niciodată nu stă degeaba, cum am spus, nu merge degeaba, nu vine degeaba și nu are un loc al lui unde să zici că aici e casa lui. Și aici părinții spuneau că așa sufletul omenesc aici pe pământ nu are un loc al lui. Oricât de bine ar fi, în orice loc ar fi, oricât de perfect ar fi, tot nu e de plinătatea ceea ce vrea și caută el. Tot mai are de adăugat, tot mai are de așteptat, tot mai are de nădăjduit, tot mai are de suferit, tot mai are... Sufletul nu-și găsește odihnă aici pe pământ, niciunde, orice ar face, oriunde ar merge. Nici în rău, nici în bine, nici în suferință, nici în necaz, nici în bucurie, nici în... În nimic nu-și găsește desăvârșita lui odihnă, ci doar așteaptă să se întoarcă în patria sa de obârșie. așa cum parcă sângele tot caută ceva, umblă prin toate locurile și prin toate capilarele, se întoarce iar la inimă și iar merge în toate părțile, iar tot nu găsește el odihna până la moarte, așa sufletul nu-și găsește odihna până după ce trece dincolo. Aceste câteva, cam acestea, nu să mai țin, știu că e târziu, dacă aveți întrebări. Deci, înțelesul pentru care Dumnezeu compara aici viața omului cu sângele sau zice că viața omului este sângele lui, este simplu. Simplu, nu pentru că sufletul lui este mai ales în înțeles duomnicesc, în înțelesul metaforic, dar și în înțelesul acesta al suflului de viață care mobilizează trupul. Partea cea mai de jos a sufletului, care se ocupă cu mobilizarea aceasta a trupului, care îi dă trupului măsura, timpul, locul, cât să facă, cum să facă, cât să crească, cum să funcționează organele care noi nu ne gândim. Acum să încep să macin cu stomacul. Nu te gândești la asta. Acum ficatul meu trebuie să proceseze foarte mult, că nu știu ce. Ficatul își face treaba lui. No, bineînțeles că noi la nivelul nostru, acum cu toate descoperirile, zicem că bine, asta e o chestie programată, științific, nu știu ce. Dar în spatele acestor programări este un suflet, să știți. În spatele materiei este totdeauna spiritul care le ține și le rânduiește. Nu e materia, s-a reinventat pe ea însă și așa programat. Eu știu, materia cenușie din creierul nostru, albumina și nu mai știu ce, se entuziasmează ascultând ea, face niște conexiuni între ei, acolo albumina cu nu știu ce altceva, și se entuziasmează ascultând Eroica de Beethoven. Extraordinar! Zice celula cu magneziu, dând mâna cu celula cu calciu. Excepțională! Litiu e și e fericit acolo și bârnie în sus și în jos. Și nu, acestea nu sunt niciodată numai și numai produse ale materiei și nici emoțiile, nici trăirile, nici amintirile, nici nu pot fi numai produse ale materiei, ci sunt în primul rând ale spiritului și au niște urme și în materie. Asta e altceva. Ați făcut și acum câteva săptămâni ați dat pentru... Este aici Silvia? Nu este, foarte bine. Ați dat pentru tatăl Silviei, ați ajutat să fie operat. Și o să fie din nou operat, pentru că a revenit tumoarea, doctorul Florian din nou îl operează. Cine va vrea să ajute și acum și pot să ajute, nu ție. Și atunci, Andrei Achiriac, la ieșire, când ieșiți, dacă puteți. Da. Operațiile pe creier sunt destul de costisitoare. Și să vă rugați ca să rămână totuși om întreg, cu mintea și cu înțelegerea după ce va ieși din operație. Ce semnificație are numărul 144.000 din Cartea Apocalipsei? Caz nu are explicația aceasta simplă, adică o să fie numai 144.000 fix de drepți, care nu știu ce, care n-au făcut, care n-au drept, care nu știu ce, și vor sta lângă Hristos. Iehoviștii ziceau, noi suntem, că erau foarte puțini la început. Și știau în fiecare an. Ei ziceau, va fi sfârșitul lumii că s-a împlinit numărul de 144.000 înscriși cu carnet la noi, iehoviști sunt. Și au trecut, milioane sunt deja și au încercat și ei să explice lucrurile la un nivel metaforic. Deci nu este numai înțelesul ăsta, că e înțelesul nu știu care. Nu, toate cifrele din Apocalipsă și în general cartea Apocalipsă are un înțeles metaforic. Nu trebuie luate așa. Și 144, știți că înseamnă 12 ori 12, 144. 12 este numărul apostolilor care a plecat să cuprindă lumea întreagă în învățătura de credință, iar rodul lor, fiecare a dus roada lui, ca și cum aici, 12 ori 12 și încă o dată 12 și 12 până la 144.000, dar până la 144 măcar. Și înțelesul că toți cei care au primit sau care au, eu știu, un fel de vârf al creștinilor, al celor care au primit cu adevărat, cu tot sufletul învățătura de credință și l-au urmat pe Dumnezeu, nu 144.000, nu știu cât, dar înțelesul că-s roada apostolilor, din cei 12 apostoli care au plecat în lume, înțelesul ăsta, din toate neamurile, din toate semințiile lumii, nu că numai ăia iudeii, numai românii, numai ungurii, numai spaniolii, din toate neamurile. Părinte Ciprian, este ora 8, ne sloboziți, plecăm la colindat. Da, dar unde sunt? Nu? Bine. Dacă mai este vreo întrebare. Da.
Mama mea la prima naștere a primit o transfuzie de sânge.
Da. Dar să spun ceva, nu trebuie luat așa. În general, după marile, oamenii, după ce trec prin anumite traume, prin anumite boli grele, se produc unele schimbări psihice. De pildă, știți foarte bine, cei care, de exemplu, au avut în familie oameni care au avut, cum au avut preasfințitul, atac cerebral. După ce și-a revenit, cel puțin erau mai mânioși unii dintre ei, mai supărăcioși, mai, nu știu, și parcă era o altă persoană. Nu-l mai recunoșteam, dar era o băia bună, ăsta mai ne înțelegeam, ne băteam pe umăr, ce faci, băi, și nu mai dar mine, mă, ce... Și are, dom'le, cum... Și se schimbă. Bolile și necazurile și încercările grele îi fac pe oameni să se schimbe. Și s-ar putea că mama ta din cauza asta, de pildă, de bunicii ei, părinții și bunicii ei au fost așa absolut nepăsători față de băutură. Nu erau alcoolici, dar bunicul mai trăgea și el câte o țuică. Chiar așa pur și curat erau. Păi ce, că asta e ceva? Păi și ea mama, dar tot o țuică pe zi bea, că nu bea nu știu cât. Deci, am observat asta. Că noi sărășuiesc, de exemplu, când se căsătoresc doi oameni, să știe un lucru. Părintele Arsenie spunea lucrul ăsta, imediat vă dau drumul, fraților. Părintele Arsenie spunea asta, mergi și vezi cum sunt părinții, că s-ar putea așa să fie și el sau ea. În ce sens? Și dădea de înțeles, el spunea, acum el se ține, ea se ține, se modifică, își schimbă, se străduiește să nu fie așa. Dar la vreme de încercare sau la vreme de mari ispite, cel mai tentant omului să recadă în ceea ce e firesc cumva strigă dinăuntru lui, din celule strigă. Cele mai tentante lucruri la care apelăm este ceea ce firesc strigă din noi. Adică, dacă părinții erau foarte mânioși, tu te lupți să nu fii mânios. Nu mai sunt mânios că părinții mei erau mânioși și nu vreau să știu de mânie. Tocmai că, uite că ești aici și n-ai zis nimic. Silvia. Dar să nu te superi. Tu. Acum ai venit, slavă lui Dumnezeu. Așa. Nu mai știu ce spuneam. Cu mânia. Dacă părinții sunt mânioși, tu s-ar putea acum, urând mânia și strădui și văzând că ce urât a fost mânia în familia voastră și nu știu ce și nu mai vrei să fii niciodată așa, s-ar putea să reziști. 2 până la 20 de ani, 25, 30 de ani. Dar când apar copiii, greutățile, servici, nu știu ce... Prima tentație nu o să-ți fie nici să joci jocuri de noroc ca alții care se exteriorizează la jocuri de noroc, alții se uită pe internet toată ziua și alții se masturbează, alții nu știu ce, alții beau și va fi mânia. Te vei deveni? Vei fi foarte tentat să fii mânios și să spargi pe acolo din casă câte ceva și te liniștești. Și zici, mă, de unde am chestia asta? Până atunci n-a fost și atunci începi să-i înțelegi pe părinți. Mă, înțeleg, săraci, ce greu le-a fost. Astea se moștenesc, pornirea, tentația. Ispita asta e mult mai mare la un om care moștenește felul ăsta de a fi al părinților. Chiar dacă acum pe momenții ei nu se pare, eu nu sunt total diferit de părinții, nu. Nu e adevărat, moștenește asta și... Ei, dacă bunicul mai bea și el câteodată pe zi și așa, mama după o asemenea trecere prin... Și-a descoperit în celule niște descărcări de felul ăsta a mâniei și a slăbiciunii și a puținătății. Cred că mai degrabă așa decât că sângele era unui apirciu care era bețiv. Da. Dar și la tine, bunicii erau ușa de biserică? Cum adică bea, dar nu avea treabă? Păi în sensul că cam cât de des bea așa?
Deci era un botul normal, adică bea nu se
văd. Cam cât? Da. Păi nu trebuie să bei. Îți intră în sânge pur și simplu dacă tu bei constant, așa și de 2-3 ori pe săptămână. Bei așa, cu un păhărel. Atât, așa nimic. Asta intră în sângele omului. Și după aceea te miri că e tentat copilul. E și el tentat spre asta. Cred că atât. O să zicem rugăciunea... Preasfințitul în spital încă e tot mai bine și spre Crăciun toți nădăjduiesc că va ieși. Va ieși? Răuțeamnă.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci veșilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește pentru noi.
Amin.
Voi da alte momente de schimbare care la care nu ați venit. După ce oamenii se căsătoresc, nu se schimbă. Semnătoare sub vieții, dar era altul înainte. După ce au primit copii, sau primul copil, sau al doilea, femeia devine obosită, foarte obosită, se schimbă foarte mult. Deci se schimbă și...